Imetimia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameomba msamaha kwa Wakenya wote walioathirika katika siasa za mwaka jana 2017. Kenyatta ameomba msamaha wakati akihutubia mabunge mawili ya nchi ya Kenya miezi miwili baada ya kukutana kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga, na kuahidi kuzika tofauti zao za kisiasa na kuwataka wananchi wa taifa hilo kushirikiana katika maendeleo ya taifa. Aidha, Rais Kenyatta amekariri kuwa Kenya itaendelea kuimarisha juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu katika mizozo ya kisiasa inayokumba mataifa ya Sudani Kusini na Somalia. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa tamko linaloashiria kwamba anadhani mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia za Korea Kaskazini na mikataba ya kibiashara za kimataifa ni muhimu zaidi kuliko uchunguzi unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum kuhusu iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na iwapo rais huyo alijaribu kuingilia kati uchunguzi huo. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amerudia tena kauli yake ya awali na kusema kuwa hakuna ushirikiano uliokuwepo kati ya timu yake ya kampeni na ya urais na Russia. Amesema uchunguzi huo ni mzaha tu na kwamba kuna masuala muhimu zaidi ya kuangazia. Tathmini hiyo ya Trump imejiri huku uchunguzi huo uliochukua takriban miezi 15 ya utawala wake ukichukua mwelekeo mpya, ambapo mawakili wa Trump wanajitayarisha kwa uwezekano wa mteja wao kuulizwa maswali na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Maafisa wa Libya wanasema kuwa shambulizi lililotokea kwenye jengo la tume ya uchaguzi ya nchi hiyo katika mji mkuu wa Tripoli limesababisha vifo vya watu wasiopungua 12. Mmoja kati ya washambulizi alijilipua ndani ya jengo wakati washambuliaji wenzake wakivamia jengo hilo. Kundi la Islamic State limedai kutekeleza shambulio hilo. Libya imekuwa katika mgogoro tangu kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi kuondolewa mamlakani na kuuawa mnamo mwaka 2011. Nchi hiyo kwa sasa imegawanyika kati ya serikali inayoungwa mkono na makundi tofauti ya waasi na utawala unaotambuliwa na jumuiya ya kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Ghasia nchini Libya zimesababisha pia kuwepo na makundi ya kigaidi kama vile ISIS yaliyokita kambi katika nchi hiyo. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ujumbe wa juu wa Umoja wa Mataifa umesisitiza kwamba ni lazima kufanyike uchunguzi wa kina na sahihi kuhusu ghasia wanazopitia wa Rohingya. Ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikuwa ndio kundi la maafisa waandamizi wa kimataifa kutembelea Burma katika jimbo la Rakhine tangu mwezi Agosti mwaka jana, wakati ghasia dhidi ya Waislamu ziliposababisha zaidi ya wakimbizi 700,000 kutorokea Bangladesh wakihofia maisha yao. Wanadiplomasia hao wameishi Burma kutia saini makubaliano ya maelewano na Umoja wa Mataifa pamoja na Bangladesh kwa ajili ya kuwarejesha salama na kwa hiari wakimbizi hao. Na polisi nchini Rwanda wamewakamata wakimbizi 23 wa Kongo baada ya maafisa wa ngazi ya juu wa polisi na serikali kushambuliwa kwa mawe walipokwenda kutembelea kambi ya wakimbizi ya Kiziba, kwa mujibu wa serikali, baada ya siku mbili ya ghasia. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba maafisa hao walishambuliwa Jumatatu walipotembelea kambi ya wakimbizi iliyopo magharibi mwa Rwanda ya Kiziba, ambayo inahifadhi wakimbizi wa Kongo 17,000. Polisi walijibu mashambulizi hayo kwa kutumia gesi ya kutoa machozi kwa wakimbizi hao na kumjeruhi mtoto mmoja. Wakimbizi katika kambi hiyo wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mamia ya maafisa wa polisi waliokuwa na silaha waliingia katika kambi zao Jumanne na kufyatua mabomu ya gesi ya kutoa machozi na risasi za moto na kumuua mkimbizi mmoja. Kuacha na Idi Ligongo kuletea kipindi maalum cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo kama ilivyo ada ya siku ya Jumatano, tunajiunga na wenzetu walioko Mombasa nchini Kenya, ambapo leo hii wataangalia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo ilielezea taswira ya Kenya katika awamu ya pili ya uongozi wake. Na katika sehemu ya pili tutaangalia shauri la wakimbizi wa Kongo DRC walioko nchini Rwanda, ambapo inadaiwa kwamba kwa siku mbili wameendeleza ghasia. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia mjini Mombasa, ambapo tunajiunga na mwenzangu Libert Adede pamoja na Amina Chombo kwa ajili ya kukuletea sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, ambapo hii leo Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alilihutubia taifa akielezea taswira ya Kenya na uongozi wake jinsi utakavyokuwa katika awamu yake ya pili na ya mwisho kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Haya, karibu sana Libert Adede na Amina Chombo.
Karibu msikilizaji, hii ikiwa ni studio 15 Mombasa, tukijumuika pamoja na wenzetu studio 15 Washington kwenye kitengo cha Kwa Undani. Kila siku ya Jumatano unapata mambo mazuri kutoka hapa Kenya. Hivi leo tukiangazia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kwa mabunge yote mawili, hii ikiwa ni bunge la seneti na bunge la kitaifa. Kuangazia ni mimi Colin Sadidi pamoja na mwenzangu
Amina Chombo.
Naam, ni bunge la 12 baada ya taifa la Kenya kujinyakulia uhuru wake, na hii itakuwa ni awamu ya pili ya Rais Uhuru Kenyatta. Na pindi tu baada ya kuweza kuapishwa na kuchukua hatamu, huwa ni jukumu lake kuweza kuzungumza na kuweza kuelezea mabunge hayo mawili na kuweza kuelezea pia taifa ni hatua zipi atazichukua ama ni wapi taifa linaelekea. Na katika hotuba hiyo ameweza kuangazia masuala mengi zaidi, ikiwemo masuala ya demokrasia, ikiwemo masuala ya afya, ikiwemo masuala ya Big Four, yani mipango yake minne mikubwa ambayo anatarajia kutekeleza. Labda Amina, tukianzia kwa upande wako, wewe katika ujumbe huo ama hotuba hiyo uliweza kufuatilia mambo gani muhimu?
Naam, bila shaka ikiwa ni kufika kwa rais katika bunge lile ni kikatiba ama ni sheria ya kikatiba ambayo kila mwaka rais anapaswa kuweza kutoa hotuba katika bunge kuhutubia taifa ruwaza yake ya mwaka. Jambo ambalo nimeweza kulifuatilia kwa karibu wakati kiendelea kwa hotuba ile ambayo imemchukua zaidi ya jisa limoja kuweza kuzungumzia ni kwamba ametaja sana swala zima la uwiano na umoja wa taifa, akiwataka kwamba hawa wabunge waweze kuhakikisha kwamba wanaonyesha umoja, na pia akaweza kuzungumzia swala zima la kwamba taifa hili la Kenya mwaka uliopita uchaguzi haukushuhudia malumbano ama haukushuhudia visa vingi vya ukosefu wa amani, na kuwataka wabunge ama viongozi wote wa kisiasa kubadilisha mbinu ambazo wanatumia wakati wa siasa, wakati wa kampeni zao waweze kubadilisha zile mbinu na tamaduni, kwa sababu mengi ya hayo huwa yanachangia kuwepo kwa vurugu. Na swala la handshake ambalo yeye tarehe 9 mwezi Machi akiwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga walionekana wakipeana mikono ni jambo ambalo limeweza kupewa pondo katika hotuba yake, na kuweza kumsifu ama kumsifu Raila Odinga kwa kuchukua hatua ile ya kuunganisha Wakenya, na kuwataka kila mmoja kuweza kuonyesha uwiano na upendo na kusameana. Na tumeweza kuona katika bunge wabunge wakienuka, wale wa upande wa upinzani, upande wa serikali wakipeana mikono. Bwana mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambaye alitambulika kwa kuweza kutoa matamshi ambayo haingefurahisha rais wakati wa siasa, pia ameinuka na kaenda kumpa mkono Rais Uhuru Kenyatta akiwa ndani ya bunge kuonyesha kwamba wameweza kusameana.
Na katika ujumbe huo na hotuba hiyo, rais amesisitiza kwamba tena Kenya haifai kuingia kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya siasa. Amesema Kenya ama Mkenya yeyote hafai kupoteza mali yake kwa sababu ya siasa, na akawataka wa viongozi hao wa kisiasa kuweza kuunganisha taifa. Na jambo la kuvutia zaidi ni wakati Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amechukua fursa ya kuomba Wakenya msamaha na kumuomba yeyote yule ambaye anaweza kuwa alikwazika ama aliudhiwa na siasa alizopiga Rais Uhuru Kenyatta, huku akiwataka Wakenya wote kuweza kuungana. Hilo ni limetokea kwa katika ujumbe wake. Acha tusikie Rais Uhuru Kenyatta amesema vipi kuhusiana na swala hilo la uwiano.
Let us each apologize for our words and for the anger and malice that Kenyans heard. From Mandera to Maseno, from Bita to Mvita, from Lodwar to Lungalunga, let us shake hands.
Na mbali na uwiano pia amezungumzia swala zima la ufisadi. Kumbuka kwamba Adede mwaka jana wakati akitoa hotuba kama hii kulikuwa na visa vingi vya ufisadi ambavyo vilikuwa vinazungumziwa nchini Kenya. Na ukiangalia wasemaji wengi, kwa sababu tangu asubuhi runinga za humu nchini, vyombo vya habari vimekuwa vikizungumza na Wakenya, wadadisi wa kisiasa wakijaribu kutathmini na kuweza kuangalia ni masuala gani ambao muhimu yanafaa kuangaziwa katika hotuba ya leo. Na Rais Uhuru amezungumzia swala la ufisadi na akasema kwamba katika kwa mwaka mmoja wameweza kurudisha mali ya thamani ya bilioni 6 kutokana na vile visa ambavyo ilikuwa ni vya ufisadi, na akawataka wabunge kuja na sheria ambazo zitaweza kukabiliana na ufisadi, huku akitaka viongozi wote wakiwemo magavana, maseneta kuhakikisha kwamba wanakuwa na maadili mema katika kutekeleza shughuli zao ili kuzuia masuala ya ufisadi. Tutamsikia japo kidogo katika hotuba yake.
Na masuala lingine ambalo pia ameweza kuangazia katika hotuba yake ni kuhusiana na baadhi ya miradi ambayo serikali imetekeleza katika ujenzi wa barabara, katika masuala ya kutafuta kuimarisha uchumi, na hasa sana Kenya ikiwa iko na deni kubwa la shilingi trilioni 4 la mkopo. Amejaribu kuelezea hatua ama zile fedha ameweza kuchukua za mkopo, hatua zimeweza kufanya, huku akiangazia ujenzi wa reli ambapo sasa iko katika awamu ya pili kuelekea katika kituo cha Naivasha. Akaangazia baadhi ya barabara zinazotengenezwa, anasema sasa kuna takriban kilomita 3000 za barabara zinazojengwa na kunahitajika kujengwa zaidi ya kilomita 5000 kuhakikisha kwamba ahadi aliyoitoa wakati ule wa hapo nyuma kwamba imetekelezwa, kuhakikisha kwamba kuna hali ya barabara. Amesema barabara hizi zimeweza kuwa na faida kwa Wakenya, zimeweza kuimarisha utalii, zimeweza kuwasaidia wakulima katika maeneo mbalimbali kuweza kufikia masoko na kuimarisha hata pia wale ongeza kusafiri kutoka eneo moja hadi kwingine. Hilo ameweza kuliangazia katika ujumbe wake.
Pia vile vile kuna swala la usalama ambalo liko kati ya zile ajenda nne kubwa. Ameweza kusema kwamba sasa hivi taifa la Kenya ni taifa ambalo liko na usalama, japokuwa hakujakuwa sawa, lakini akiangalia wakati akifanya akizungumzia bunge lile mwaka jana mwezi wa 3 tarehe 17, na sasa hivi kumekuwa na visa vingi ambavyo vimepungua katika masuala ya ugaidi humu nchini Kenya. Na anasema kwamba taifa la Kenya liko tayari kuweza kulinda Wakenya, na hata wao kama Wakenya wako tayari kuhakikisha kwamba mipaka ya Kenya imelindwa, na pia wataendelea kuwa neighbors keeper, yani wataendelea kusaidia mataifa jirani kama vile Somalia ambao paka sasa hivi bado hawajakuwa sawa sawa. Akagusia taifa la Sudan Kusini ambalo bado linakumbwa na misukosuko ya kiusalama, na akasema ili sisi ili kama eneo la Afrika ni lazima kwamba wao kama Kenya wataendelea kusaidia kule wengine kuhakikisha kwamba usalama upo. Na akasema kwamba yeye kukutana na rais wa Somalia kuliweza kusaidia katika kuhakikisha kumekuwa na ndege za moja kwa moja kutoka mataifa haya mawili.
Naam, hiyo ikiwa chini ya uwiano na mataifa jirani. Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza umuhimu wa kuwepo na uwiano, akipongeza hatua ya mataifa ya bara Afrika vile walivyotia ule mkataba wa makubaliano Kigali Rwanda, ambapo ulikuwa ni makubaliano ya kuweza kuimarisha biashara, akisema hilo litaweza kuimarisha mwingiliano wa mataifa haya, akiwakumbusha ama na kuwapongeza wabunge kuhusu hatua ya kuweza kufungua kuondoa masharti ya visa kwa wale wote kutoka barani Afrika ambao wangelipenda kufika Kenya, akisema baada ya hatua hiyo tu imeweza kuisaidia Kenya, imeweza kutambulika na shirika la Umoja wa Mataifa, na sasa shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeweza kuitambua Kenya kama kituo chao kikubwa cha kuweza kufanyia shughuli zao na kuelekea katika mataifa mengine. Na akawa anasema kwamba swala hilo ama hatua hiyo ya Umoja wa Mataifa itaweza kufanya kuwa rahisi kwa vijana kupata ajira ambazo zinaweza kuwasaidia katika hatua zao za kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata ajira.
Ukiangalia tathmini ya hali ambavyo imeweza kujitokeza baada ya wao wawili kuhandshake kama ambavyo Wakenya wameweza kuitaja, ni kwamba imeonekana kuleta uwiano, kwa sababu leo ilikuwa taswira tofauti katika bunge lile. Wapinzani na wale upande wa serikali walikuwa kitu kimoja, amani iliweza kuonekana. Ukiangalia mwaka jana wakati rais akitoa hutuba bungeni hakukuwa na ile hali ya utulivu, lakini leo walikuwa wametulia, wanamsikiza. Na baada ya hutuba hii, wabunge wa upande wa upinzani na upande wa serikali wameweza kupongeza hotuba ambayo rais ameweza kutoa, japo kuwa kulikuwa na mambo kadha kama vile swala la upande wa wale wanaoishi na ulemavu, akisema kwamba kuna haja ya fedha zile kuweza kuongezwa. Lakini katika swala la uwiano wameunga mkono na kusema kwamba ameweza kujitokeza kama kiongozi wa taifa na sio kiongozi wa Jubilee. Labda tusikie baadhi ya wabunge ambao wameweza kuzungumza baada ya hotuba.
Kenye tunungetaka kidogo ikiwa 42,000 na wazee wako karibu 300,000, kidogo hiyo tuongezwe hata sisi ili tufika at least 100,000. Wale zafia likisebo,
the president has taken 3/4 of his time explaining the need for national inclusivity and the need for Kenyans to work together so that we can build our country. He has also spoken deeply on successes of his administration, including the number of infrastructural projects that have been done, which we appreciate. Moi fundamentally at home that we must have a country where every Kenyan is entitled to a fair share of resources. For me, I think that beats all. And I think we want to thank the president for the speech. The president has come out as a statesman.
Hao ni baadhi tu ya wabunge waliozungumzia kuhusu hotuba ya rais. Lakini kabla tuwasikie wa Kenya pia wamesema vipi kuhusiana na hotuba hiyo, swala lingine ambalo ningependa nikuangazia ni kuhusiana na masuala ya afya. Amesisitiza umuhimu wa kuanzisha bima ya afya ambapo Wakenya wote watapata huduma za matibabu. Amesema kwamba kwa sasa wanawake wajawazito wanapata huduma za kujifungua bure, hatua ambayo sasa inaanza kuifanya Kenya inafikia malengo ya maendeleo endelevu. Na kando na hayo, akawatambua watu wanaoishi na virusi vya HIV, akisema kwamba 94% ya wanawake wajawazito wanaoishi na virusi vya HIV wanasaidika kupata matibabu, wanapata huduma za matibabu ambayo inaweza kusaidia wakijifungua watoto ambao watakuwa na afya. Huku akisema kwamba serikali yake imeweza kuongeza idadi ya zahanati na hospitali nchini Kenya kutoka 9,000 hapo awali hadi mwaka 2012 hadi 11,000 mwaka 2017.
Kuzalia katika hospitali pia kumeweza kupunguza idadi ya vifo vya kina mama wajawazito wakati wa kujifungua na watoto kutoka, kumbuka ilikuwa ni kwa kila wanawake 100,488 walikuwa wanafariki kutokana na kujifungua, lakini kwa sasa imepungua kutoka 488 kwa 100,000 kwa paka 362. Lakini hata hivyo ameweza kutoa changamoto kwa serikali za ugatuzi akisema kwamba wahakikishe kwamba chanjo dhidi ya magonjwa watoto zinapatikana, kwa sababu tangu hatamu za ugatuzi kuingia, asilimia ya upatikanaji wa chanjo umeweza kupungua kutoka 90% hadi 70%, ambayo ni hatari kwa watoto wachanga.
Mwacha tuwasikie Wakenya wanasema vipi ama wamezungumzia vipi hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta.
Hatujajua kabisa umuhimu wake ni nini. Maanake tumeangalia pale Babu Owino akamsalimia rais. Hivyo hivyo pia tutatarajia Orengo pia amsalimie Wetangula ambaye alichukua nafasi yake. Iwapo kweli taifa tataka iendelee kwa kitu kimoja. Jambo la tatu ni masuala ya kilimo. Hakuguzia kwa undani sana swala la viwavi ambavyo vinahadhiri mimea mashambani. Bei ya mahindi, kuna tatizo. Hayo ni masuala ambayo rais angezungumzia.
Mimi nimefurahia hotuba ya rais siku ya leo. Tumeona uwiano kati ya viongozi kule juu. Na tunafikiria kwamba tutapata kuona uwiano zaidi kati ya Wakenya. Wakati ule mwingi tulikuwa na wasiwasi, wengine hawakujua kwamba mambo yatakwenda namna gani.
Maoni yangu ni nimejaribu kuangalia jinsi rais ameweza kuongea katika hotuba yake, lakini sijaona hajazungumzia kilimo.
Naam, hao wamekuwa ni Wakenya wakitoa hisia zao kuhusiana na hotuba ya rais. Hakika kuna mengi yatakuwa yanajadiliwa wiki hii, na pia hotuba hiyo ikijadiliwa katika mabunge hayo mawili, bunge la seneti na bunge la kitaifa. Na kufikia hapo tutakuwa tunakunja jamvi hili la kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, na kabla kutoka bungeni ameweza kuacha ripoti tatu. Moja ikiwa ni kuhusiana na swala zima la utaifa, jingine ilikuwa ni kuhusiana na hali ya usalama humu nchini Kenya, na vile vile na mafanikio ambayo ameweza kupatikana katika kuhakikisha kwamba kunaletwa utaifa nchini humo.
Shukrani Amina Chombo na Libat Adere kwa sehemu hiyo ya kwanza ya kwa undani kutoka Mombasa. Na moja kwa moja tunaelekea katika sehemu ya pili, ambapo hii leo shirika la habari la Reuters lilitangaza kwamba wakimbizi 23 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliopo katika kambi inayopatikana magharibi mwa nchi ya Rwanda walikamatwa mara baada ya kutokea ghasia zilizoanzia toka siku ya Jumatatu, na kwa kuwarushia mawe maafisa wa polisi na maafisa wa serikali ya Rwanda waliokwenda kutembelea kambi hiyo, ambapo kwa mujibu pia wa habari hiyo kutoka shirika hilo la Reuters ni kwamba wana usalama hao wa Rwanda walitumia gesi ya machozi pamoja na risasi za moto, ambapo kwa mujibu wa Reuters mtu mmoja alipoteza maisha. Kujua ukweli na undani juu ya tukio hili tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera kutoka huko nchini Rwanda. Karimera, kwanza tupatie ukweli juu ya tukio hili. Ni nini hasa ambacho kipo, manake zipo ripoti zinazokinzana juu ya tukio hili?
Asante Idi Ligongo, asante msikilizaji wa kwa undani. Ni kwamba kilichotokea, hakuna taarifa ambazo zimedhibitishwa na serikali ama upande wote hapa Rwanda kuhusu kifo cha mtu mmoja ama wawili kilichotokea. Kilichothibitishwa na polisi ni kwamba polisi iliweza kuzingira kambi hiyo na kuweza kuwatawanya wakimbizi ambao yenyewe inatangaza kwamba walikuwa wanarushia mawe walinda usalama, kwa sababu kama inavyokumbukwa ni kwamba mwezi wa pili mwaka huu pale wakimbizi kufanya maandamano katika kambi hiyo na kusababisha hata baadhi yao kuweza kuuawa katika makabiliano na polisi. Kuanzia wakati huo polisi iliweka lindo niseme, ama maafisa wa usalama ambao walikuwa wanapiga doria usiku na mchana katika eneo hilo nje ya kambi. Lakini kwa hivyo kilichotokea kuanzia wakati huo mpaka tunapozungumza, kumekuwepo na makabiliano ya chini kwa chini ambayo kimsingi yamekuwa hayapatikani kwa ukubwa niseme. Kwa hivyo kilichotokea ni kwamba polisi pamoja na wizara na usalama wa wakimbizi hapa kwa pamoja wakatangaza kwamba baadhi ya watu walikamatwa kutokana na kwamba waliweza kuwarushia mawe polisi katika jitihada za wao kutaka kutoka nje ya kambi, kwa sababu kama nilivyotaja katika hapo mwanzo ni kwamba baada ya hapo polisi iliwazuia kutoka nje, yani kutokana na nini, na yale makabiliano ya awali. Kwa hivyo katika swala la kifo ama vifo haikudhibitishwa kama amefariki mtu ama wamefariki watu, lakini kilichotangazwa ni kwamba kumekuwepo kuanzia kitu kama siku ya Jumanne ambapo ni jana makabiliano kati ya polisi pamoja na wakimbizi hao baadhi, na mpaka tunavyozungumza baadhi ya viongozi, na hilo limethibitishwa na wizara inayohusiana na masuala ya wakimbizi, viongozi wa kamati ama tume maalum ambayo ilikuwa ni tume ya uongozi wa kambi hizo ndani ya kambi ilivunjiliwa mbali, na hata baadhi ya viongozi kukamatwa kutokana na kwamba wao walikuwa wanashutumiwa kwamba ndio wanasababisha ama wanahamasisha wakimbizi kuweza kukaidi mito ya kuweza kutunza usalama katika kambi hiyo.
Na kile ambacho kiliwafanya maafisa wa serikali na maafisa wa polisi kuelekea katika kambi hiyo ni nini?
Ni swala zima ambalo mpaka sasa hivi inaendelea kutajwa, kama kwa sababu kuanzia mwezi wa pili mwaka huu wakimbizi wamekuwa wakilalamika kwamba kupunguzwa ile poso ya shirika la Umoja wa Mataifa la huduma kwa wakimbizi UNHCR, pamoja na matatizo mengine ambayo alikuwa anayataja kwamba yanawasababishia hali mbaya ya kimaisha, na mpaka baadhi wakawa wanataja kwamba wanahitaji kurejea nyumbani. Lakini mkurugenzi mkuu wa shirika la UNHCR alipoizuru Rwanda mwezi miwili iliyopita, akasema kwamba swali hilo wanalitathmini kuweza kuhakikisha kwamba sasa wakimbizi wanapatiwa angalau nafasi za ajira pamoja na kuwakidhi na mambo mengine ya kuweza kukidhi mahitaji yao. Lakini akasema kwamba hiyo UNHCR haiwezi kuwaruhusu kuweza kurejea kule DRC mashariki mwa nchi yao, kwa sababu haijawa na uhakika wa usalama ambao uliwafanya wakimbie miaka 20 na ushee iliyopita. Kwa hivyo hali hiyo haikuwaridhisha wakimbizi, na mpaka wakawa wanadai kwamba wanataka nchi ya tatu. Na hapa mpaka baadhi wakasikia wakisema kwamba wanahitaji, kwa sababu kuna kundi moja awali miaka michache iliyopita lilipelekwa nchi za Ulaya pamoja na Marekani kule. Kwa hivyo wakawa wanasema kwamba na wenyewe watafutiwa nchi ya tatu kwa ya kupelekwa pasipokuwa hapa Rwanda. Kwa hivyo ni swala ambalo migongano imeendelea kusikika hapa na pale, na tutegemea pengine hata kesho na kesho kutwa kupata matatizo kama haya.
Lakini Karemela, nakumbuka kulivyotokea ghasia kama hizi wiki ama miezi kadhaa iliyopita, serikali ya Rwanda ilisema imeshashughulikia swala hili, na pengine hali ya katika makambi ya wakimbizi wa Burundi, wa Congo DRC ipo shwari. Hasa mara baada ya kuelezwa kwamba vyakula
ni kweli hilo nalohitaji ni kweli. Maana mimi nimetembelea kambi hizi, nimetembelea kambi za wakimbizi kule Kigoma, nimetembelea kambi za wakimbizi hapa na pale, nimeshuhudia kwamba wakimbizi ambao wako hapa Rwanda kwa kweli kwa namna moja wanapata huduma, kwa sababu kwa mfano kama kambi ya wakimbizi ya Burundi iliyoko mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Tanzania kule, kuna zahanati, kuna shule, kuna maji pale kambini, na hata hii kambi tunayozungumzia ya Kiziba ambayo iko magharibi mwa nchi, baadhi ya wakimbizi hao wamepewa vitambulisho maalum ambavyo vinawaruhusu, awali vilikuwa vinawaruhusu watoke nje na kuweza kujipatia ajira za kujikimu, na serikali ilifanya hivyo kwa sababu ilikuwa inataka kile kiasi cha pesa ambacho shirika la Umoja wa Mataifa kwa huduma za wakimbizi limepunguza, basi angalau wale wenyewe wajikakamue na kuweza kupata angalau kiasi kidogo cha pesa ambazo zingejikimu. Lakini kinacho sasa, kwa tathmini yangu na kwa tathmini ya baadhi ya wadadisi, ni kwamba taratibu, kadri siku zinavyoendelea, baadhi ya wakimbizi wanashia wengine ili kuweza kupata nafasi ya kuweza kupelekwa nchi ya tatu, na wengi wamekuwa kupelekwa kwa mfano nchini Canada, wengine Marekani kule huko mliko, wengine katika baadhi ya nchi za Ulaya. Kwa hivyo kinachotokea sasa hivi si asilimia 100% kwamba wana matatizo ya kutosha kweli kama ambavyo inatakiwa, ingawaje kweli kuna matatizo, lakini kumekuwepo na wimbi la chini kwa chini ambalo linawachochea wakimbizi wenzao kwamba wadai maslahi yao katika kupatiwa nchi ya tatu ya kuweza kupelekwa, kama ambavyo wenzao kundi la kwanza lilipelekwa katika nchi ambazo nimezitaja awali.
Sasa mpaka hivi sasa tunavyozungumza, juu ya kile ambacho kinaonekana kipo, hali si shwari, hali tete fulani hivi kwa watu wakihitaji kwamba kwenda nchi ya tatu, serikali ya Rwanda ni nini inachokifanya kwa kushirikiana na shirika hili la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR?
Kuna misimamo miwili. Msimamo wa kwanza wa serikali ambayo imekuwa ikitaja ni kwamba yenyewe inachokifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wakimbizi wanapata huduma za msingi, na hapa imekwisha wapatia vitambulisho maalum. Kitambulisho, kwa sababu mtu akiwa na kitambulisho anaruhusiwa kutoka nje ya kambi na kuweza kujipatia kwa mfano vibarua ambayo vinapatia pesa vidogo vya kujikimu. Hiyo ni mosi. Lakini pili, imejitahidi kuwapatia kwa mfano watoto shule na kuweza kwenda shule bila malipo yoyote na nini. Kwa hivyo ni swala ambalo serikali inasema kwamba pamoja na kwamba bado wako hapa, yenyewe inajitahidi kuwapatia huduma bora. Na msemo wa shirika la Umoja Mataifa kwa huduma kwa wakimbizi yenyewe inasema kwamba haiwezi kuwaruhusu kurejea nchini kwao ama hata kuwapeleka katika nchi nyingine, kwa sababu kurejea nchini kwao inasema kwamba hakujawa na watu wa usalama. Na kupata nchi ya tatu ni swala la kisheria, ni swala la kuzungumza na nchi hiyo kama kuna nchi fulani ambayo inahitaji kuwapokea. Kwa hivyo ni swala ambalo Umoja Mataifa ama shirika hilo la Umoja Mataifa bado inasema kwamba nitathmini kuhakikisha kwamba labda siku ambazo sisi hatujui, labda huko mbele, labda upatiwe nchi ya kwenda. Kwa hivyo ni msamo mwingine ambayo msamo wa serikali ni kwenda kuendelea kuwahudumia, lakini msamo wa shirika la Umoja wa Mataifa ni kuweza kuwasaidia kuweza labda kupata hiyo nchi, lakini ni swala ambalo kimsingi inategemea sheria. Kwa mfano,
asante sana Silvanus Karemera kwa kutufahamisha kile ambacho kinaendelea. Na msikilizaji wa Kwa Undani wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa muda huu tunakuambia shukran sana kwa kuwa nasi na kwa siku hii ya leo katika Kwa Undani. Usikose kuwa nasi hapo kesho katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.